Наступны вечар усё ў той жа час у дзверы зноў загрукалі, дужа мацней, нават нібы абурана. Бацька не хацеў адчыняць, але хлопцы сказалі: «Хай». Зноў увайшоў жа той самы ранейшы захожы і зноў пачаў тое самае. Трэба інтэгравацца, бо будзе кепска, а аб'яднаўшыся будзе лепш. Яны ўсё не ў прыкмету зіраліся пад ягоную апратку, ці не высунецца дзе хвосцік. Але не, нічога, нідзе не высунулася. Недзе блізка ля поўначы ледзь выбавіліся ад яго, і маці заплакала. Зноў яна бачыла хвосцік. Мужчыны не ведалі, што і думаць. Дачакаўшыся ранку, гаспадар узяў у свірані чорныя фарбы і на ўсіх дзвярах намаляваў невялікія крыжыкі. Маці супакоілася: «Калі тут д'ябал, дык пад крыжыкі ён не ўвойдзе». Са страхам і надзеяй пачалі чакаць наступнай начы. Вечар мінуў, спакойна, ніхто не стукаў. Трохі яшчэ счакаўшыся, сямейка паклалася спаць. Ды яшчэ не ўсе заснулі, як у падваконні штосьці грукнула. Бацька злез з палаццяў, засвяціў лямпу. На покуці ўжо сядзеў той самы чалавек. Вакно за ім было выстаўлена знадворку, і ў хату дзьмуў вецер. «Як наконт інтэграцыі?» – спакойна пачаў знаёмую песню захожы. «Прэч!» – крыкнуў бацька. Тут ускочылі сыны, сталі поплеч з бацькам. Матка воддаль заплакала, захожы цепнуў плечуком і нібыта затоенай крыўдаю вылез праз вакно назад. Рэшту тая начэ хутаранцы не спалі. А як настаў ранак, пачалі мацаваць засаўкі на дзвярох. Мацней прыбівалі вокны. Бацька сказаў, што трэба будзе ў горадзе замовіць аканіцы. Вядома, дорага, але без аканіц не абысціся. Наступная ноч прамінула спакойна, ніхто не стукаў, не лез у хату, і сямейка патроху супакоілася. Па аканіцы ў горад гаспадар вырашыў паехаць пасля, як звязе з поля снапы. Але яшчэ праз дзён пару ноччу раптам спалохана крыкнула матка. Абодва сыны разам ускочылі. Васіль уключыў электрычны ліхтарык, які надоечы купіў у сельмагу. Матка, плачучы, паказвала ў печ. Сапраўды, там штосьці адбывалася, чуўся невыразны шорах. У печ на тую пару не палілі ежу, гатавалі ў двары пад паветкай. Але нейкі дзіўны шум шорх адмыкнуў з чалесніку, і хутаранцы напалохана чакалі. Аж неўзабаве бразнула засланка, з грукатам звалілася на падлогу, і з печы выкарыскаўся ўсё той жа перапэцканы сажы чалавек. Вылезшы моцна чыхнуў два разы, пацёр вочы. «Я наконт інтэграцыі. Заб'ю!» – з лютасцю мовіў гаспадар і схапіў з-пад лаўкі сякеру. Але ў яго за кашулю ўчапілася матка. Сыны схапілі ў качэржніку вілы. Незнаёмы прыгладзіў вусы і ціхенька захіхікаў. «Нікуды вам не дзецца, то гістарычны працэс». Бацька вырваўся з рук маткі, замахнуўся сякерай, але ў той момант чалавечая істота знікла, бы шмыганула пад печ, дзе ўзімку сядзелі куры. Калі Васіль пасвяціў туды ліхтарыкам, дык там не ўбачыў нікога. Чалавек знік. Тады ўсе паверылі маці, што той быў не чалавек. Мабыць, сапраўды д'ябал, але ўсе ведалі, што д'ябала не ўпрасіць, не напалохаць немагчыма. Рэшту тая начы сямейка не клалася спаць, чакала і не ведала, што рабіць. Было зразумела, што хрысціянскі крыжык на дзвярах іх не ўратуе. Ажно на золку старэйшы сыноў Янка сказаў, што ён ведае антыдыябальскі сродак, надзеўшы шапку і пайшоў у горад. У паўдзён ён вярнуўся з аршынам каляровай матэрыі. На дрывотні замайстраваў спрытную дзяржаўку. Атрымаўся прыгожы сцяг, які тры мужчыны прыбілі да вугла. Вецер адразу падхапіў яго і разгарнуў ва ўсю даўжыню сцяг, узрадавана затрапятаўся. «Цяпер хай прыйдзе», – сказаў Янка. І праўда, з таго часу прывязлівы незнаёмец ні разу не завітаў на хутар, аздоблены бела-чырвоным белым сцягам.